Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Požehnaný nedeľný večer, milí poslucháči. Okrem obsahu poludnejšieho stretnutia svätého Otca s pútnikmi vo Vatikáne vám dnes ponúkneme aj zamyslenie pátra Petra Duvku o duchovnej rekreácii prostredníctvom sily zážitku. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pri poludnejšej modlitbe Anjel Pána dnes svätý Otec osobitne vyzval k solidarite so sýrskym Alepom, kde na stále pokračujúcu vojnu doplácajú životmi nevinní civilisti. V úvodnej katechéze sa pápež František zaoberal Ježišovou výzvou na bdelú pripravenosť pre vstup do večnosti. Na rozdiel od naviazanosti na veci, upnutie sa na prítomnosť alebo nostalgickú minulosť, kresťan podľa jeho slov žije s rozpätím k Božej budúcnosti, k definitívnemu stretnutiu s ním. Započúvajme sa už do slov svätého Otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V dnešnom úryvku Evanjelia Ježiš hovorí svojim učeníkom o postoji, aký si treba osvojiť s výhľadom na definitívne stretnutie s ním. A vysvetľuje, ako očakávanie tohto stretnutia musí pobádať k životu bohatému na dobré skutky. Okrem iného hovorí: predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Je to pozvanie brať vážne almužnu ako skutok milosrdenstva a neupínať sa na pomíňavé dobrá, používať veci bez naviazanosti a egoizmu, ale podľa Božej logiky, logiky pozornosti voči druhým, logiky lásky. Môžeme byť tak veľmi pripútaní k peniazom, mať množstvo vecí, ale na konci si ich nemôžeme vziať so sebou. Pamätajte si, že rubáš nemá vrecká. Ježišovo vyučovanie pokračuje troma krátkými podobenstvami na tému bdelosti. Toto je dôležité, bdelosť, byť pozornými, byť v živote bdelými. Prvé je podobenstvo o sluhoch, ktorí v noci očakávajú návrat pána. Blahoslavení sluhovia, ktorých pán pri svojom príchode nájde bdieť. To je blahoslavenstvo očakávania pána s vierou, s pohotovosťou, v postoji služby. On sa dostavuje každý deň, klope na dvere nášho srdca a bude blahoslavený, kto mu otvorí, pretože bude mať veľkú odmenu. Samotný pán sa totiž dá obsluhovať svojich sluhov. To je krásna odmena. Pri veľkej hostine vo svojom kráľovstve ich príde on sám obslúžiť. S týmto podobenstvom, zarámovaným v scenérii noci, Ježiš predostiera život ako bdenie v činnom očakávaní, ktoré je predohrou k žiarivému dňu večnosti. Aby sme ho mohli dosiahnuť, je potrebné byť pripravenými, bdelými a s nasadením v službe druhým v utešujúcej perspektíve, že na onom svete už nebudeme my tými, čo slúžia Bohu, ale on sám nás uhostí pri svojom stole. Ak sa nad tým dobre zamyslíme, toto sa už deje za každým, keď sa stretávame s pánom v modlitbe alebo v službe chudobným, a predovšetkým v Eucharistii, kde on pripravuje hostinu, aby nás sýtil svojim slovom a svojim telom. Druhé podobenstvo má ako obraz nepredvídateľný príchod zlodeja. Táto skutočnosť si vyžaduje bdelosť a Ježiš v skutku povzbudzuje: buďte pripravení, lebo syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte. Učeník je ten, kto očakáva pána a jeho kráľovstvo. Evanjelium vyjasňuje túto perspektívu tretím podobenstvom o správcovi domu po odchode pána. V prvom obraze správca verne plní svoje povinnosti a dostane odmenu. V druhom obraze správca zneužíva svoju autoritu a bije sluhov, za čo po nečakanom návrate pána bude potrestaný. Táto scéna opisuje jednu situáciu, ktorá je častá aj za našich dní. Toľké nespravodlivosti, násilnosti a každodenné zloby sa rodia z predstavy správať sa ako páni nad životom druhých. Máme len jedného pána, ktorému sa nepáči nazývať sa panovníkom, ale otcom. My všetci sme sluhovia, hriešnici a deti. On je jediným otcom. Ježiš nám dnes pripomína, že očakávanie večnej blaženosti nás nedišpenzuje od úsilia urobiť svet spravodlivejším a obývateľnejším. Naopak, práve táto naša nádej vlastniť kráľovstvo vo večnosti nás ženie k usilovnosti o zlepšenie podmienok pozemského života. Osobitne u bratov, ktorí sú slabšími. Nech nám Panna Mária pomôže byť ľuďmi a spoločenstvami, ktoré nie sú upeté na prítomnosť, alebo ešte horšie, nostalgické za minulosťou, ale rozpeté smerom k Božej budúcnosti, k stretnutiu s ním, našim životom a našou nádejou. Po modlitbe Anjel Pána a apoštolskom požehnaní Svätý Otec osobitnou výzvou upozornil na pretrvávajúce utrpenie ľudí v Sýrii. Zo Sýrie žiaľ naďalej prichádzajú správy o obetiach vojny z radov civilov, osobitne z Alepa. Je neakceptovateľné, aby toľké bezbranné osoby, aj mnohé deti, museli platiť za tento konflikt, platiť za uzavretosť srdca a chýbajúcu vôľu k pokoju zo strany mocných. Sme na blízku modlitbou a solidárnosťou sýrskym bratom a sestrám a zverujeme ich do materinskej ochrany Panny Márie.
Obdobie prázdnin na dovoleniek je obdobím i nových zážitkov. Človek sa totiž nerekreuje len fyzickým či duševným odpočinkom, ale i novou skúsenosťou či zážitkom, ktoré akoby naštartovali nové sily a motívy. I samotné slovo rekreare to naznačuje. Znamená znovu obnovenie, znovu stvorenie. Všetky zážitky majú v sebe niečo mimoriadne, ojedinelé a nevšedné. Obyčajne nás niekam posunú a pekné zážitky vzbudia v nás túžbu po ich opakovaní. Zvyčajne sa zapíšu hlboko do pamäti a radi sa k ním vraciame. Prirodzene túžime vyskúšať a zažiť niečo nové vo fyzickej či psychickej oblasti, ale i na reštartovanie našich duchovných síl potrebujeme zážitok. Skúsme si všimnúť dve udalosti, ktoré prostredníctvom zážitku pomohli naštartovať duchovné síly jednotlivých osôb. Na Svetové dni mládeže v Krakove sa pripravovalo i 21 mladých ľudí z rôznych krajín sveta, ktorí sa stretli v Košiciach, aby sa priučili majstrovstvu písania ikon. Účastníci tohto podujatia boli zo Singapúru, Španielska, Poľska a Rumunska. Počas týždňového kurzu vytvoril každý z nich jedno dielo. Nemálo ma prekvapila ich schopnosť zachytávať duchovné aspekty tejto tvorby. Celý týždeň bol naplánovaný tak, že každý deň pribudla na obraze nejaká časť. Na prázdnu dosku sa najprv naniesli obrysy ikony, ktorú si ikonografi mohli zvoliť podľa vlastného výberu. Potom naniesli na dosku plátkové zlato, ktoré tvorí pozadie obrazu a v nasledujúcich dňoch pribudla farebná kompozícia ikony. Nakoniec sa mladí ikonografi venovali rukám a tvári. Prekvapilo ma, s akou bázňou, citlivosťou a pozornosťou k tomu pristupovali. A keď sa im s pomocou odborníkov podarilo napísať, z nejednej tváre sa vykotulala slza dojatia. Zrazu sa pred nimi objavila tvár, ktorá istým spôsobom komunikovala. Ako si spontánne sa v atmosfére ateliéru takmer pri každom stole rozvinul tichý dialóg medzi tvárou Krista alebo Bohorodičky a ich tvorcom. Bolo to nie len o písaní ikon, ale najmä o stretnutí s ikonou Krista, ktorá je v každom jednom z nás. Mimoriadnu vnímavosť na duchovné podnety som mal možnosť pozorovať i počas večerného stretnutia pod názvom Magis Circle, pri ktorom sa každý z účastníkov podelil o svoje skúsenosti s ostatnými. Prekvapilo ma ich prepojenie medzi ikonografiou a duchovným vedením či sprevádzaním. Zdalo sa mi, ako by títo mladí ľudia intuitívne vnímali potrebu duchovného vedenia či usmerňovania. Na začiatku práce viacerí z nich nepopísanú čistú dosku vnímali ako obraz svojho vlastného vnútra, do ktorého sa postupne zapisovali udalosti života. V týchto zápisoch nejeden z účastníkov priznal zlé ťahy štetca svojho správania alebo nevhodne namiešané farby komunikácie či životných postojov, podobne ako pri ikonografii. Pri písaní ikon sa nieraz obracali na odborníka, ktorý im poopravil či celkom prepísal niektoré časti ikony a tak vrátil ich dielu správnu podobu. Celkom tak ako pri duchovnom vedení. Nalepovanie tenkej vrstvy zlata, ktoré má tvoriť pozadie ikony a ktoré bolo potrebné odstrániť z miest, kam mala prísť tvár, pripomínalo odstraňovanie všetkého, čo k obrazu Boha, na ktorý sme stvorení, jednoducho nepatrí. Celkom tak, ako to jestvuje už v tradícii cirkvi pri odstraňovaní zlých návykov či nečností. Viacerí si uvedomili, že duchovný zážitok sa nedieje len našim pričinením, ale že tu vstupuje niekto iný. Niektorí z mladých ikonografov sa cítili ako apoštoli na hore premenenia, ako na mieste, kde zažívajú prítomnosť samotného Boha. Tento týždeň ponúkol mladým ikonografom sériu zážitkov, ktoré celkom isto reštartovali ich duchovný život. Toľko skúsenosť ikonografickej dielne v Košiciach. Istá moja známa Jaroslava sa v roku 2004 zúčastnila na eucharistickom kongrese v Ríme. Dozvedela sa o ňom čírou náhodou. Nedaleko rímskeho námestia Piazza Navona jednoducho spozorovala procesiu, ku ktorej sa zo zvedavosti a istej sympatie pripojila. Celá procesia, v ktorej vybrané osoby niesli sviatosť oltárnu, mala pokojnú atmosféru. V strede procesie bola sviatosť, ktorú pútnici sprevádzali so sviečkami v rukách. Jaroslava absolvovala takéto pokojné putovanie ulicami mesta, v ktorých pulzoval bežný život po prvý raz vo svojom živote a zanechalo to na nej hlboký dojem. Ľudia na tento sprívod z Eucharistiou reagovali rôzne. Niektorí okolo idúci sa prežehnali, poklakli na kolená a sklonili hlavu pred prechádzajúcou sviatosťou. Avšak nechýbali i takí, ktorí sa vysmievali a hlučne rušili. Bol to pre ňu nepríjemný pocit. Sprievod však neopustila, ba dokonca pociťovala akúsi radosť z toho, že sa za vieru nehanbí. Kongres trval niekoľko dní a sprevádzalo ho viacero aktivít. Vo viacerých kostoloch si mohla vypočuť silné svedectvá viery, obrátenia či zbavenia sa drogovej závislosti. Počas trvania eucharistického kongresu boli otvorené kostoly i v nočných hodinách, v ktorých bola vyložená sviatosť oltárna. Jaroslava využila túto príležitosť a zastavila sa v malom kostolíku. Chcela ho však využiť viac na oddych, než na adoráciu. Utiahla sa nenápadne do kúta kostola, aby si trochu odpočinula. Z akéhosi miesta zaznievala pokojná hudba. Sadla si na jedno z prázdnych miest a o krátku chvíľu zakúsila zážitok, na ktorý nikdy nezabudne. Sama o ňom hovorí takto. Po chvíli tichého sedenia s prižmúrenými očami som zistila, že napriek hudobnej citlivosti prestávam vnímať zvuk gitarovej hudby, ktorý ma spočiatku zaujal a začínam si uvedomať iné, oveľa silnejšie vnemy. Niekto akoby kráčal priamo ku mne. Jasne som pociťovala, že je to osoba, i keď kroky som nepočula. Zrazu som pocítila lásku, ktorá na mňa dopadala ako prúd rieky. Vedela som, že je to Boh, ktorý sa ma dotýka. Úžasný pocit dobra sprevádzala i akási bázeň. Pocítila som, ako by ma Boh prikryl svojou nesmiernou dobrotou a ja som si uvedomila, že nič tak intenzívne som doteraz nezažila. Ako by som si v duchu hovorila, mne stačí menej, ale ten prúd lásky a šťastia stále narastal. Z tohto pocitu som sa prebrala až vtedy, keď ma moja kamarátka drgla a ukázala na dva košíky pri oltári s nápismi Boh ti hovorí, Boh ťa počúva. Jarka sa pomaly dvihla a po ceste k oltáru prosila o potvrdenie toho, že to, čo zažila, neboli len jej výplody fantázie. Keď pristúpila k košíku, vytiahla si papierik s veršom Izaiáša 49.16, kde bolo napísané: Do dlaní som si ťa vril, tvoje múry sú vždy predo mnou. Tento zážitok zmenil úplne môj život, hovorí. Všetky dovtedajšie zážitky boli ako zrnko prachu. Cítila som, ako sa oslobodzujem od starých predstáv o Bohu, kde dominovala séria príkazov a nariadení. Nemusím robiť nič svetoborné, aby ma Boh miloval. Vždy som to ako si tušila, ale nikdy som to nezažila, ako práve teraz. Keď som si vypočul tento zážitok, zistil som, že viacerých ľudí tento príbeh neoslovuje, pretože nemajú žiadnu skúsenosť tohto druhu. Ako si spontánne mi zišla na um známa veta cirkevných otcov, ktorí tvrdia, že len podobný rozumie podobnému. Zážitku tohto druhu môžu porozumieť len tí, čo aspoň čiastočne prežili niečo podobné. Milí priatelia, na rekreáciu nášho duchovného života občas potrebujeme i duchovný zážitok. Nemôžeme si ho sami nadobudnúť, ale môžeme vytvoriť isté podmienky. Jeho darcom je samotný Boh.
Do počutia zajtra, vážení poslucháči. Laudetur Jesus Christus.